Fyrir 16. dagskrámálið, sjúkratryggingar, stjórnarfrumvarp mál númer 371 á þingskjali 463 og nefndarálit á þingskjali 585. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Frú forseti, ég flytt hér nefndarálit með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum sjúklingatryggingu. Aðdragandi þessa máls náttúrulega eins og háttvirtir þingmenn þekkja sú staða sem nú uppi að við stöndum í miðjum heimsfaraldri vegna koronaveirunar og nú fyrirséð að á næstu, ég við skulum segja, vikum og mánuðum muni aðgengi að vera aðgengi að bóluefni vegna þeirra sjúkdóma sem að þess sjúkdóm, það að segja COVID-19 og þá það mikið hagsmunamál fyrir stjórnvöld að sem flestir og fyrir landsmenn allan náttúrulega að sem flestir láti bólusetri. Nú nefndin fjallaði málið og fekk á sinn fund fulltrúa ráðuneytisins og Guðbjörgu Benjaminsdóttur lögmann og Þórólf Gunnarsson sóttvarnalækni. Nefndin fékk umsagnir frá Alþýðusambandi Íslands og Sjúkratryggingum Íslands. Með frumvarpinu lagt til að við lögum sjúklingatryggingu númer 111 frá 2000 bætist nýtt ákvæði til bráðabirða þess efnis að gildis við lagana verður yngar þannig að þau taki til þeirra sem gangist undir bólusetningu á Íslandi gegn COVID-19 sjúkdómunum á árunum 2021-2023 með bóluefni sem lagt til af hálfu íslenskra heilbrigðis yfirvalda. Tekin af allur vafi skaðabótaréttarlega stöðu þeirra sem kunna verða fyrir líkamstjóni við eða í kjölfar slíkrar bólusetningar og réttur til skaðabóta rýmkaður framgildandi rétt eftir atvikum til ársins 2033 með vísan til fyrningar bótakrafna samkvæmt lögum sjúklingatryggingu eins og nánar fjallaði með greinagerð með frumvarpinu. Ríkir almanna og þjóðarhagsmunir mæla með víðtækri bólusetningu sem framkvæmt verðins fljótt og kostur í því skyni að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins. Þar af leiðandi brýnt að ryðja úr vegi sem flestum hindrunum fyrir almennri og skjótri bólusetningu. Frumvarp þetta mikilvægt skrefi átt að því markmiði með því að takmarka verulega fjárhagslega áhættu sem að almenningi kann að stafa að bólusetningu við sjúkdómum þótt einhverju aukaverkanir kunni vitaskuld að koma fram. Með vísan til umfjöllunar í greinargerðum samninga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins við framleiðendur bóluefnis afsal skaðabótaréttar framleiðanda sem tekur til allra ríkja innan Evrópusambandsins og EFTA mikilvægt að tekið sé af skarðum hvar skaðabóta ábyrðin liggur. Þar sem umræðir bóluefni sem íslenska ríkið mun afla og leggja til og þjóðhagslegir hagsmunir standa til þess að bólusetning verði almenn og gangi hratt fyrir sig, við það miðað að íslenska ríkið beri ábyrgð á því fjártjóni sem einstaklingar kunna verða fyrir vegna eiginleika bóluefnis og rangra meðhandluna þess samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu. Nefndin leggur áherslu á að bótaskylda ríkisins óháð því hvar bólusetning fer fram innan heilbrigðisþjónustunnar. Á fundum nefndarinnar og í umsögnum sem nefndinni bárust var almennt lýst yfir stuðningi við efni og tilgang frumvarpsins og hvatt til skjótrar samþykktar þess. Lögð var áhersla á að tilgang frumvarpsins að treysta stöðu þeirra sem kunna verða fyrir líkamstjónu við eða í kjölfar bólusetningar væri ein af forsendum fyrir almennri bólusetningu og markvísri stöðun á útbreiðslu sjúkdómsins. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmiðum að vaxandi hópur fólks allan heim kjósi að forðast ráðlega bólusetningar og taki ákvörðun að láta hvorki bólusetja sig né börn sín vegna órökstudds ótta við bóluefni sem notu það verið áratuga skeið. Vegna mikilvægis almennra bólusetninga gegn sjúkdómum sem herjað hafa mannkynið í aldanna rás væri tilefni til þess að ákvæðið gert almennt gagnvart öllum ráðlögðum bólusetningum. Nefndin áréttar mikilvægi almennra bólusetninga og tekur undir mikilvægi þess að útrýma órökstuddum ótta við ráðlagðar bólusetningar. Þá kom fram fyrir nefndinni að gildandi lögum sjúklingatryggingu næðu til atvika þar sem röng meðhöndlun bóluefnis af hálfu heilbrigðisstarfsmanns veldur bólusettum einstaklingi í tjóni. Með frumvarpinu væri það ítrekað og skýrt. Sömuleiðis væri skýrt að ákvæði fjórða töluliðs fyrstu málsgreinar annarra greinar laganna tæki til sjaldgæfra og alvarlegra fylgikvilla bólusetninga með vísan til umfjöllunar ákvæði og fyrstu greinar laganna í greinargerð með frumvarpi því sem varða lögum sjúklingatryggingu. Þar að auki væri greinargerð þess frumvarp sem hér til meðferðar það með sér að bótaskyldu væri ætlað að ná til tjóns yfir lágmarksbótafjárhæð vegna allra fylgikvilla bólusetninga gegn COVID-19 sjúkdómum, ekki aðeins sjaldgæfra og alvarlegra fylgikvilla. Nefndin tekur undir framangreinda skilning á gildandi rétti og þeim réttar áhrifum sem bráðabirra ákvæði frumvarpsins felur í sér. Þótt einhver tjónstilvik vegna bólusetninga kynnu að teljast bótaskyld samkvæmt gildandi rétti er tilgangu frumvarpsins einmitt sá að taka af allan vafa skaðabótaréttarlega stöðu þeirra sem kunna að verða fyrir líkamstjóni við eða í kjölfar slíkrar bólusetningar. Á það var bent að uppkynna að koma tilvik þar sem tjónþoli fengi tjónsitt ekki bætt að fullu vegna bótahámas annara málsgreinar 5. greinar laga sjúklingatryggingu. Hætta væri á að tjón ungra einstaklinga yrði að hluta óbætt. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hámark bóta samkvæmt ákvæðinu 11.605.731 króna miðað við 1. janúar 2020. Þessi takmörkun á við öll tjónsatvik samkvæmt lögunum nema samkvæmt 1. málsgrein 4. greinar þeirra. Nefndin leggur áherslu á að í frumvarpinu felst mikil réttabót og rýmkun skaðabótaréttar vegna bólusetninga við COVID-19 sjúkdómum og eðlilegt að almennt bótahámark gildandi laga taki einni til bótaréttar á grundvelli frumvarpsins. Þá skal á það bent að almennar skaðabótareglur bótakröfu vegna tjóns umfram bótahámark koma fram í annarri málsgrein 5. greinar laganna. Nefndin tekur undir það sem fram hefur komið við meðferð málsins að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt og nauðsynlegt skref í þá átt að því markmiði að tryggja almenna bólusetningu og hefta þannig útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins og takmarka það gríðarlega tjón sem yfirstandandi faraldur hefur haft í för með sér fyrir íslenskt samfélag. Lögð áhersla á að stjórnvöld kynni fyrir almenningi hvert eigi að leita til þess að tilkynna aukaverkanir sem einstaklingar kunna verða fyrir í kjölfar bólusetningar. Fyrir nefndinni kom fram að ekki vera hægt að útiloka að bólusetningar gætu hafist fyrir áramótin þó að ólíklegt væri. Leggur nefndin því til að frumvarpi náði til þeirra sem gangast undir bólusetning á Íslandi gegn COVID-19 sjúkdómnum á árunum 2020 sem raunar ekki mikið eftir af herra forseti en einhvað síður frá árunum 2020 til 2023. Að því sögðu skal áréttað að nefndin einhuga mikilvægi þess að frumvarpin á fram að ganga og leggur til að það verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem ég hef áður reifað. Hanna Katrín Friðriksson áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykk áliti þessu. Og undir áliti skrifa Helga Vala Helgadóttir formaður, Ólafur Þór Gunnarsson framsögumaður, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sara Elísa Þórðardóttir og Vilhjálmur Árnason háttvirtir þingmenn. Nú, herra forseti, ég hef nú gert grein fyrir þessu máli. Það gleðiefni að nú þegar við erum að á sama degi og við erum að mæla fyrir nefndaráliti í þessu máli og vonandi að klára samþykkið á allan næstu dögum, að bera skóðar fréttir utan úr heimi og utan úr Evrópu það að Lyfjastofnun Evrópu ætli að afgreiða umsókn bóluefni frá Pfizer-BioNTech 21. desember, þar að segja einum 8 dögum fyrr heldur en upphaflega hafði verið áætlað. Kunni það kann þá að leiða til þess að svo breyting sem við gerum verði meira virk, við getum vonað það, En við sjáum það út í heimi og hér á Íslandi að sú vonaglæta sem hefur svona smátt og smátt verið að færast upp á sjóndeildarhringin í kjölfar þess að bóluefni hafa verið þróuð og eru núna í umsóknarferli og sum raunar þegar samþykkt í sumum löndum að sú vonaglæta býsna mikilvæg núna í svartasta skammdeginu og þess vegna sérstakt ánægjuefni herra forseti að geta mælt fyrir þessu frumvarpi nú og vona að með þessu að þá tryggjum við að bólusetning við COVID-19 sjúkdónum geti hafist leið og bóluefni verður tilbúið hún verði almenn og hjálpi okkur sem samfélagi að komast í gegnum þennan faraldur, hraðar og skaðlaust og fyrr en ella.
Til málstrekur háttvirtur, 12. þingmaður, Suðvörðsjökjördæmis, Guðmundur Eggert Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég styð þetta frumvarp heilsugar breytingu á lögum sjúkratrygginga, bótarétt vegna bólusetningar og kem bara hérna upp í þeim tilgangi að benda á eina nagrana sem ég sé á þessu frumvarpi þessi lága upphæð, skaðabóta upphæð 11.605.731 sem ekki hátala miðað við hérna einhver verði fyrir 70-100% örku og jú, það kom fram í málefni og meðföllun nefndarinnar að viðkomandi ef hann komin í það mikla örku vegna þess að þá fer hann út á örku bætur en örku við vitum það að það næstu örku bætur eil á þessun á algjör að fátækt þannig að ef við bara tökum svona þessa upp að þá hún ekkert meitt gífla hát og ég held að það sé að segja okkur það líka og jú það koma aðra bætur til en almennt þá þurfum við hér á þinginu að taka til endurskoðunar bóta fjárhæðir allra bóta skaðabóta vegna þess að þær hafa lengst einhvern veginn uppfæring ekki verið uppfæðar réttar sérstaklega kemur þær sambandi við skaðabótalögum þannig að það löngu tímabært að uppfæra allar tölur til raun tíma dagsins í dag þannig að það skili virkilega það sem eiga að gera þannig að viðkomandi hann getur verið örgur með það að þegar er að þarfa og lendir í því óafið og vonum að það verið engin og ég bara að hérna, það væri þá óskandi en ef svo vítla villi til að þá er að þá allan að það vel stattur að hann eigi ekki eftir að þurfa að lifa í fátækt og það sem eftir er út frá því en eins og ég segi, ég stiði þetta heilsugar vegna þetta framsæki fyrir það við erum að klára núna áður en bólusetningin hefst og þetta var innrúm samþýtt demdin og allir sammálum það og þetta bara frábært mál en eins og ég segi aðra bara tölurnar þær þurfa endur skoðast en annars er þetta bara besta mál
Fleira ekki hvert sér kljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað Tekir fyrir 17. dagskrármálið